У нас в студії знаходяться вже нові гості. Це Денис Осмоловський, керівник єдиної служби правової допомоги, а також Валентина Варава, член Ради волонтерів при Міністерстві оборони та представниця волонтер... ГО, правильно ж? ГО все-таки, та громадська організація «Ініціатива Плюс». І будемо сьогодні продовжувати тему, про яку ми вже, в принципі, одного разу говорили, але, на жаль, наскільки мені відомо, ситуація не змінюється і жодних там позитивних зрушень немає. Це все-таки ситуація довкола гуманітарних грузів. От у нас були представники Фролівської 11, да? Оксана Сохорукова та Леся Литвинова, які розповідали нам про те, що дуже багато волонтерських організацій об'єдналися в тому, щоб навести лад, по суті, в цій сфері, в цій цирені, яка, на жаль, є дуже корумпованою. І я би хотіла поставити запитання до Дениса Смоловського, тому що мені, насправді, я трошки так цікавилася перед початком та нашої розмови щодо цієї всієї історії. Насправді, от та система, яка на сьогодні існує, щодо того, як відбувається розподіл цих гуманітарних грузів, взагалі, як вони заходять в Україну, от вона де-юре, де-юре вона не є юридично правильно оформлена. Я правильно зрозуміла?
Непрозора.
Та, непрозора, і, по суті, вона, не існує, вона існує поза правовим полем. Так,
тобто... да, є трошки там такі...
Так, розкажіть нам про це, будь ласка.
Що ви маєте на увазі непрозоро? Бо це таке загальне визначення, у нас багато речей відбувається в країні непрозоро.
Все майже непрозоро в цій країні.
Треба робити додатковий ресурс. Є у нас ресурс прозоро, а треба, щоб волонтери, мабуть, його створили непрозоро. І туди публікувати всю цю інформацію. Ну, це так, іронія. Взагалі-то є деякі такі юридичні нюанси, які я в другу чергу поставив як аргументи по цій ситуації, бо це вже наслідки. А причина, звичайно, в тому, що у нас значна кількість міністерств, і в даному випадку, якщо ми ведемо мову про Мінсоцполітики, вони діють не публічно. Да? І фраза навіть не прозоро, це яскравий приклад того, що ми повинні виводити всю ситуацію в публічну площину. Тоді ми будемо розуміти, які там відбуваються процеси.
Це першу чергу де мова саме про гуманітарку, так?
Так, оскільки в нас фактично бойові дії в державі вскривають в першу чергу ті ситуації в державних органах, які безпосередньо пов'язані з цими або бойовими діями, або околобойовими діями, там, забезпеченням. В даному випадку ми ведемо мову про забезпечення, так? Є окрема діяльність волонтерів, яка пов'язана з забезпеченням автотранспортом, гуманітарним, звичайно, автотранспортом військових підрозділів. Не тільки ЗСУ, там...
Це, напевно, ініціатива Плюс, так? От, пані Валентина, ви
так,
там,
та, це теж на цьому піонери і там самі... Головні, я би сказав, такі, що як лідокол, який пробивається.
З чого все почалося? Дякую. Ми були першими, хто розмитнив немедичні машини для АТО. І ми були вкрай здивовані, коли почали цим займатися, коли виявилося, що, я точно знаю, бо я фронтовий волонтер, коли по фронту бігають сотні, багато сотень, якщо не тисячі волонтерських машин, але ніхто не вів ці машини в правове поле. І всі говорили, що це взагалі нереально, що це неможливо, це тривало, це... У мене враження було, що навколо мене велика китайська стіна, машини вже на митниці, їх треба або завертати, або ну, невідомо, що з ними робити. А я з пиличкою для нігтів намагаюся прошкрябити всю велику китайську стіну. Але ми це зробили, і долучилася величезна купа людей. Я просто в Фейсбуці писала про те, як це відбувається. Розповідала просто по які від нас відвимагаються довідки, що це що як відбувається.
Тобто ви на той момент вже вирішили змінити систему і вивести це з тіні, та і от юридично
ми це вже почали робити. Я описувала це, як воно відбувається. Я просто почала приходити допомога звідусіль. Хтось радив, хтось зводив з потрібними людьми, які... Це не була не корупційна схема, це просто були спеціалісти, які могли порадити, дати пораду і пояснити, як це треба зробити. І, власне, ми це зробили. І потім шлюз відкрився, і цей потік, він почався дуже широким, спочатку маленьким струмочком, потім широким. І зараз це в абсолютно правовому полі. І зараз, озирнувши, вже скоро рік буде, можна буде святкувати ювілей. Ми розуміємо, що фактично потік контрабасу через кордон, автоконтрабасу під маркою а-ля НАТО, цей потік, ну, майже ми зупинили, скажімо так. Я не можу сказати, що це ми зробили абсолютно, бо я, можливо, є ще якісь схеми, я цього не знаю, але...
А ви зупинили це яким чином? Тобто ви, по суті...
Фактично вийшло, що коли ми це зробили офіційно, в повністю правовому полі, то контрабас стало... Спочатку почали перевіряти машини, потім почали говорити, стоп, всі мають офіційно розмитнювати ці машини. Таким чином просто стало, ну, незручно робити це так, як це відбувалося раніше.
Тобто зараз, по суті, ну, давайте, напевно, не будемо говорити, що 100, а, напевно, ну, як мінімум 90%,
да.
Та машини, які потрапляють до ОТО, вони всі проходять офіційне розмитнення.
Ну, можливо, я думаю, що переважна більшість. В усякому разі це вимога, якщо раніше офіційно військові частини охоче брали ці машини, нерозмитнені і так далі, бо справді це, ну, це повітря для АТО, це можливість пересуватися, це гнучкість, це мобільність. Але фактично не було взагалі, ну, процесу, процедури постановки цих машин на облік не було. Нам закидали, а ці волонтерські машини, вони, значить, їх не можна поставити на облік, волонтери їх не ставлять на облік, там зловживання. Нам прийшлося звертатися до Міністерства оборони, до Центрального автомобільного управління, аж проробляти ці процедури щоразу.
І зараз до юра це все прописано, так?
Це ще відбувається в процесі, є ще досить багато в ручному режимі, тому що процедура прописана до рівня бригади. Тобто ми можемо передати, там, грубо кажучи, там, Нісан Тірана на там 129-ту бригаду. Такого немає, тобто я просто не хочу називати конкретні цифри, але я не можу це зробити на другий батальйон групи вогневої підтримки.
Тобто дуже-дуже точечно, та, тобто, щоб це.
Всього ще немає.
Але все одно тут хороші показники, і наскільки я розумію, от це, напевно, один такий позитивна секс-історія в контексті боротьби волонтерів на шляху до наведення ладу в гуманітарці, та, тому що в інших тут вже Дениса, напевно, можна долучати, знову ж таки, до розмови, тому що ви якраз це теж, ну, разом зборетеся, та розповідаєте, чого ви домагаєтеся в рамках глобально, не тільки машин, наприклад, та, а в цілому цієї сфери гуманітарної.
Ну, якщо глобально
допомоги.
І дійсно там проговорити про стратегічну мету громадськості, яка займається цим питанням гуманітарних вантажів, то треба все ж таки прийти до розуміння і бачення, яким чином в державі повинна відбуватись гуманітарна допомога. І для цього, звичайно, мати якісь критерії, нормативно встановлені. Так? У нас закон, він головний закон, який регулює цю діяльність про гуманітарну допомогу, він дійсно є гуманітарним у всіх напрямках. І навіть у визначенні терміна, що таке гуманітарна допомога. Це все. От на сьогоднішній день це все. Да. Це все. І навіть якщо ми там зазирнемо в теорію та практику міжнародних відносин, то там трошки зосереджені якісь критерії є. І якщо в нас в залежності від ситуації, яка в нас вже 2 роки йде, більше ніж 2 роки військова, зроблено було деякі поправки із можливістю залучення гуманітарних вантажів до безпосередніх бойових підрозділів, так, то в світі такої практики широкої нема. Бо це військова сфера, вона не стосується взагалі гуманітарних. Да. Це в нас, як це було, тимчасове вирішення нагального питання. Забезпечення транспортом, якого немає у нас в державі в такому доступі в широкому.
І так. Це досі так є? От досі так тимчасово вирішується законодавчо? Тобто якогось спеціального закону немає прописано?
Ні, поки що так,
ну, і вирішується. Постанова Кабміна, правильно?
Є? А далі ми перейдемо на підзаконні акти, які я вже конкретно скажу, чому ми і кажемо, що ця процедура взагалі, як вона сформувалась і чому громадськість, займаючись там безпосередньо автотранспортом, звернула увагу на все інше, що там твориться в процесі гуманітарних вантажів. Бо не тільки ж транспорт зараз є нагальним для військових. Є деякі речі там матеріального забезпечення, а особлива категорія внутрішньопереміщених осіб – це…
Так, тобто зараз, по суті, якраз волонтери допомагають військовим, так, і саме переселенцям.
Так.
Тобто, в основному, ці гуманітарка, по суті, вона от іде де юре, як це декларується, саме в цих… Ну, ще, напевно, це церковні організації, так, вони великі.
Релігійні.
Так,
релігійні. Є якась частина, звичайно, але ми зараз кажемо про них в окрему, так, частину виведемо, оскільки… Спочатку давайте розберемо, що ми маємо по цих двох категоріях, як військові, так і внутрішньопереміщені особи, але і соціально незахищені верстви населення, які, наприклад, потребують якогось особливого медичного нагляду, я би так сказав. Ще волонтери також цією сферою опікуються, і це також можна поставити як третю таку та нагальну потребу. Так ось, в дійсності, нічого не передвіщало біди, як кажуть. Починали волонтери робити гарну справу, але робоча група з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, в Мінсоцполітики фактично, вона починає задавати такий формат взаємовідносин, вимагаючи, наприклад, додаткових документів, і я зараз приведу приклад, спершу, з яких почалось, наприклад, в лютому, якраз до ініціативи є надати документи щодо попереднього поставлення на баланс вже завезеного автотранспорту.
Так? Ну, там воно не так навіть було, я дозволю собі перебити. Я від різних своїх підопічних підрозділів дізнавалася про те, що відбувається, тобто військова служба правопорядку провідала всі машини по всьому фронту, я їх роздавала скрізь, від Маріуполя до Станиці Луганської. На той момент всі машини були відфотографовані, інтерв'ю, ну, бесіда з командиром, рапорт, але усім, тобто це, ну, нормальна процедура, я думаю, що там, ну, це цікаво, це має бути, це має перевірятися. Але просто я була обурена тією ситуацією, коли різним командирам говорили різне, і це, власне, була брехня. Говорили, ось на вас жаліються волонтери, які вам передали машину, що ви не ставите машину на баланс. Ось так відбувалося.
Взагалі,
я сама передала машину там, скажімо, тиждень тому, я розумію, що це довга процедура, і це неможливо. І таких ситуацій було досить багато, і, ну, ось вони методи, якими це відбувалося.
А от яка зараз ситуація з транспортом? От коли тільки розпочалися військові дії на Сході, дуже багато, я сам в соцмережах, вони рясніли фотографіями, що от ми передаємо туди, в цей район, є потреба в цих машинах. А зараз далі такий великий потік машин є за кордоном?
Зараз потік машин є, точніше, не так. Я б сказала, що зараз є дуже велика потреба в машинах, але зараз просто вже коштів набагато менше. Тобто потік коштів став набагато меншим. Тобто ці кошти, за які закуповуються,
тобто, мають на увазі, що люди просто менше.
Далі. Тобто люди
жертви, так?
Да, і, скажімо, я зараз, ну, в першу чергу, там, фокус моїх, мій – це машини медичної евакуації, оскільки я маю дані на той момент, на кінець весни, про те, що було потрібно майже 500 машин медичної евакуації з 1050, здається, зараз цифри точні не пам'ятаю.
Тобто у нас забезпечення медичної техніки – це десь менше 50%, так?
Реально це відсотків 25, якщо врахувати, що це ті машини, які стоять в штаті, і якщо враховувати, що це машини, які вбиті найчастіше, і
таблетки,
в першу чергу,
старі,
здійснюються, да, таблетки, на яких стоїть знак якості, так, ще радянські, і здійснюється евакуація, ну, переважно волонтерськими машинами. Але я хочу сказати, що я перебула Дениса, вибачте.
Так, у нас, на жаль, залишається буквально 5 хвилин, тому навіть 4. Так що, Дениса, давайте дуже чітко, от яка наразі проблема,
що відбувається,
є з
яка проблематика. Так, дійсно, у нас на сьогоднішній день нема чітко врегульованого нормативного переліку документів, які робоча група при Мінсоцполітики може вимагати в даному випадку у волонтерів при розгляді цих матеріалів визнання вантажів гуманітарними. Це є рекомендований перелік документів, не відповідає постанова Кабміну, яка регулює взаємовідносини, із якою було створено цю робочу групу при Мінсоцполітики, не відповідає вимогам основного закону про гуманітарну допомогу. Є грубі, я би так сказав, розбіжності, випали оттуда деякі державні органи, які є передбачені законом, з'явились нові цією постановою, яка має номер 241 і приймалась в 2013 році. Але я хотів би сказати ще, що у нас є порядок прийняття таких постанов підзаконних актів і, звичайно, порядок внесення змін. Так ось, в даному випадку зміни, які внесли в цю 241 постанову, вони вносились постановою номер 87, вона була прийнята всупереч регламенту Кабінету міністрів. Тобто її приймали фактично зі слів, мабуть, там, або ще ж якось там на засіданні уряду, вже потім Мін'юст проводив правову експертизу через тиждень.
І наскільки мені відомо, це було одразу після Майдану, так? Тобто це, буквально...
це було 12 березня 2014 року, приймалися зміни, якою було створено ця робоча група. Туди включили там урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, якого в законі нема. Включили додатково там Міністерство оборони, вони там повинні бути, але їх нема в законі, треба в закон внести, відкоригувати.
Тобто вся ця система, по суті, де юре, вона незаконна, так? Все, що зараз працюється, все, що там виносить, ну, тобто, заважає грошам волонтерам працювати і допомагає, напевно, поганим людям заробляти на цьому, так? Вся ця структура, вона є поза законом, де юре.
Можна і так сказати. І саме головне, ніхто ні за що не відповідає. У нас єдиний реєстр судових рішень просто завалений фактами кримінальних проваджень, де визнано вже, що гуманітарна допомога по інших напрямках, які стосувалися якраз благодійної, начебто, допомоги в різні регіони, які є в нас, ну, я би сказав, спокійними. Да? Там західні регіони, там східні, ні, не східні, вибачте.
Південні,
які отримували значні обсяги гуманітарної допомоги. І саме по цих регіонах є кримінальне провадження щодо нецільового використання. Навіть є фіктивні благодійні організації.
У нас одна хвилина, я би дуже хотіла, щоб це прозвучало. Все-таки, наскільки мені відомо, є один фонд, та, який дуже мало відомий, але який отримує найбільше гуманітарної допомоги. Ви можете назвати його назву і взагалі, що це за фонд?
Ну, я так не можу сказати, що про який йде мова. Якщо треба...
Так, ну, у нас...
Провести. У нас дійсно там з активістами було проведено безліч аналізів по...
Тому що мені говорили, що це фонд, буквально, який там має відношення до Авакова, який опікує, ну, тобто, отримує дуже багато, тобто, він там, мені здається, 800 тисяч тонн, якщо я не помиляюся, можу помилятися.
Я не можу так провести аналогію, бо це ж неможливо зв'язати таким чином. Добре. Є безліч фондів, які займаються ввезеннями, по яких є питання саме про правоохоронних органах, вони вже встановлені в єдиному реєстрі судових рішень.
На жаль, 10 секунд залишається до закінчення програми. Ми ще раз вас запросимо, обов'язково про це поговоримо, тому що тема об'ємна. Нагадую, що сьогодні у нас була Валентина Варава та Денис Смоловський. Волонтер не буде довго представляти, хто ви є, які допомагають боротися і наводити лад в системі гуманітарної допомоги.